понеделник вятърът ще се ориентира от юг. Над източна България ще преобладава слънчево време, а над западна облачността ще се вплътни. По-късно ще започнат и валежи. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, а максималните между 25 и 30 градуса. Във вторник със слаб до умерен запад-северозападен вятър ще прониква хладен въздух. Температурите в западните райони ще са с няколко градуса по-ниски, а в източните ще останат сравнително високи. В отделни райони все още до 30 градуса. Валежи ще има в цялата страна, на повече места и повече по количество ще са в северна и западна България. По-късно през деня и през нощта валежите от запад на изток ще спират, а облачността ще се разкъсва. През следващите два дни вятърът ще остане до умерен от запад-северозапад. Ще има променлива облачност, вероятността за валежи е малка. В сряда и в източна България дневните температури ще се понижат. В края на периода времето ще е предимно слънчево, вятърът отново ще бъде от юг-югозапад и ще се затопли.
Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 27 септември 2020 година. Нека да видим кои са гостите и темите в днешния ден.
Беновска пита.
На 27 септември неделя от 16 часа и 16 минути Беновска отново ще пита: политиката глупако. Борисов или Радев, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще отговарят анализаторите професор Антоанета Христова, професор Михаил Константинов, доцент Стойчо Стойчев. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. България глупако, ще отговаря Вежди Рашидов, скулптор ГЕРБ. Колко тежи националната отговорност на Движението за права и свободи? Ще отговаря Искра Михайлова, евродепутат ДПС. България или властта е над всичко? Ще отговаря Красимир Каракачанов, вицепремиер по отбраната и сигурността, лидер на ВМРО. Защо преподавателите в университетите да получат 50 милиона? Ще отговаря професор Анастас Герджиков, председател на съвета на ректорите, ректор на Софийският университет.
Беновска пита.
И нека да видим анонса за тримата анализатори.
Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Борисов или Радев, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще отговарят анализаторите професор Антоанета Христова, професор Михаил Константинов, доцент Стойчо Стойчев.
Беновска пита.
И с огромен интерес и очаквания каня тримата анализатори да заповядат. Първо дамата, госпожо Христова, заповядайте.
Здравейте.
Тук се ръкуваме от една стена заради коронавируса, от друга стена, защото е взривоопасна обстановката.
Да.
Заповядайте, добре дошла. Доцента пръв се е изправил. Добре, хайде. Доцент Стойчо Стойчев, здравейте. Заповядайте. Професор Михаил Константинов, че е за мене. Отдавна не сте идвал. Заповядайте.
Здравейте.
Хайде сега да отговорим на въпроса, най-важният въпрос. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Това е като че ли най-важният въпрос днес, но той продължава от години да седи като важен. И нека да попитаме така, Радев или Борисов? Професор Константинов, ние ви изпаднахте в дълъг размисъл.
В този момент едва ли е много подходящ за такива въпроси и отговори, предвид на всеобщата лудост, която обхвана човечеството и България в цялост. Искам преди това обаче да припомня нещо. Една много важна българска поговорка. От хляба по-високо няма. И едно от безобразията, които се случват отскоро в България, е поругаването на храната. Това е един от най-тежките грехове, съгласно българската национална телевизия. Да поругаеш хляба. Да поругаеш храната.
Българската национална телевизия?
Моля?
Какво казахте? Съгласно българската
национална? Не, съгласно българската национална традиция.
А, традиция. Значи, имате предвид това, ще се замерят с яйца, с
предполагам, че нашите зрители са достатъчно интелигентни, да го разберат. Поругаването на храната е изключителен грех. Много тежък грех. Би казал, че за това има кой да ни накаже. Плюс това, това, което предстои на България и на света, е наистина тежък глад. Заради сушата, заради сривовете в реколтата и така нататък. Ние в момента се държим като абсолютно ненормално. Просто заверявам да го кажа, не съм очаквал, че в мирно време, без да има природен катаклизъм, много тежък, може да стигнем до такова падение, каквото сме стигнали в момента.
Професор Христова, кой на какво основание иска и може ли да управлява България? Радев или Борисов? И ако искате, вземете отношение по това, което каза професор Константин.
Това, което каза, то е нещо като аксиома. То просто не може повече да бъде коментирано. Абсолютно точно. Сега, много хора искат да управляват България. В момента виждаме на улицата такива, които не са се реализирали през последните 10-15 години и очевидно заявяват претенции. През цялото време говориме, имаме ли алтернатива на ГЕРБ. Това е основна тема и според мен на този въпрос трябва много сериозно да отговорим към днешна дата какво се случва. Към днешна дата имаме една много активна, тежка, агресивна, даже ако щете безценност на предизборна кампания, в която все повече играчите стават видими. И в същото време, когато си зададеш въпроса кой, по какъв начин, с какви политики, с какви ценностни позиции излиза, за да претендира за властта, установяваш, че проблем има огромен, защото не виждаш алтернатива. За съжаление, това, което аз виждам, е цялостно руиниране на политическата система. Виждаме, че ГЕРБ пада като подкрепа. Затова, защото е много трудно след толкова време управление, след поредица от успехи, но и много грешки, да запазиш дълго време висок рейтинг. И в същото това време неговото падане не подкрепя и не подпомага появяването на алтернативите. Това означава, че ние сме в момента в ужасно трудна, хаотична ситуация, в която няма политически сили достатъчно силни, за да легитимират политическото и демократично като процес. Не предричам добро бъдеще за случващото се в България, поне, айде да нямам далечна перспектива, но в близка перспектива.
Но след случай, вие се осмелихте да отидете сред тези, които професор Константинов каза, че поругават храната образно в по-широк смисъл. Отидохте на протеста на Ситнякова една вечер и там очи в очи видяхте протестиращите. Това даде ли ви отправна гледна точка да отговорите на въпроса кой може да управлява България? Борисов или Радев?
Аз искам пак да изясня, че правото на протест е демократично право на всеки гражданин и аз нямам никакви съображения по отношение на протеста, на този или на който да било протест. Всеки нека протестира, стига да спази регламента за това. Аз бях категорично против проявите на самоуправство, каквито бяха блокирането на възлови кръстовища. И ясно беше защо Ситняково е блокирано, за да се спре за обиколния трафик на Орлов мост. И въпреки всичко не бях там нарочно, бях там по стечение на обстоятелствата, защото живея в района.
Няма значение дали сте били нарочно, дължите на никого оправдание.
Става въпрос, че когато самоуправството се представя като гражданско право, тогава ние сме действително слезли до ниво на свободна интерпретация. Всеки интерпретира законодателство, своите права и чуждите задължения, така както на него му изнася. На такава почва не може да се изгради принципно нов модел на управление. Това е със сила да наложиш своя личен интерес, без той да бъде качествено по-добър от този на тези срещу, които протестираш. Затова аз съм против актовете на самоуправство. И не смятам, че те биха могли да бъдат добра основа, върху която да се гради нещо смислено. Иначе, в цялата маса на този протест, която е анти, негативно събираща, обединяваща в себе си различни по порядък неща, дори бих казал различни планети, ако искате, в нея могат да открият три основни компонента. Единият компонент е системната алтернатива. Това е демократична България и всички, които застават зад нея. Демократична България твърди, че иска да запази демократичния ред, такъв какъвто е той в момента. Плурализъм, многопартийност, ако искате пропорционална избирателна система, т.е. там няма никакво заиграване с напоследък станалото модерно мажоритарно мислене. И забележете да се установи върховенство на правото и много по-голяма прозрачност на управлението. Все неща, които ако се извадят извън реалността, изглеждат прекрасно, като конструкция изглеждат прекрасно, като идеален тип, ако щете, изглеждат перфектно подредени, но ако ги преведем към реалността на българското управление, т.е. ако тези хора имат абсолютният комфорт и мнозинство в парламента да реализират това, което искат да направят, те пак ще се провалят, просто защото нито българската политическа култура, нито българската политическа среда, нито пък международната конюнктура позволяват да се реализира това нещо, което те искат в идеалният му тип. В крайна сметка ще имаме смяна на едни управляващи с други управляващи и управленският продукт ще бъде от същото качество.
Двете обаче,
бих казал, антисистемни альтернативи, които стоят също в тази протестна маса, са от една страна елитарният проект или елитистският проект около президента Радев. Тоест, това са едни група хора, които представят себе си като елит. То въпросът винаги до едно такова елитно управление. Кой е елита, който ще иска да управлява?
Че не съм ги забелязала, извинете.
Това е групата в стратегическият му съвет. Най-вече може да се погледне кои са там хората. И разбира се, инициативният комитет застанал около него. Кръстил се Васил Левски. Вътре има хора от науката, от бизнеса. А може да се видят, това са хора, пак казвам, които имат претенцията и амбицията стратегически да водят България в определена посока и те ще го заявят чрез свой документ, който президента ще излезе като някаква платформа, ще представи, след което една партия конкретна или пък няколко партии конкретни ще кажат, ние припознаваме тази платформа и президента ще каже, аз ви припознавам вас като моя партийно изражение на парламентарните избори. Горе-долу това е сценарият, по който президента ще участва. А третата антисистемна альтернатива е Слави Трифонов. Той е точно обратното на елитистския проект на президента Радев. Той казва, аз искам всичко да се решава от хората чрез референдум, чрез пряко участие и съответно мантрата на референдума и мажоритарните избори, която те развяват от 2016 година.
Добре, вземам повод от думите на доцент Стойчев и ще напомня, че вчера президента Радев обаче заяви, че няма да създава свой политически проект, професор Константинов, но ще подкрепи всяка партия, която справедливо протестира, цитира малко произволно, и също така се радва и на подобна подкрепа. Вкарвам още един играч тук. Днес Цветанов учреди своята партия и заяви също, че ще подкрепя и Демократична България, защото намира тъждествено с нея, и ще подкрепя всички, с които намира общи допирни точки, което сякаш поставя един мост между президента и Цветанов. Е ли Цветанов троянския кон на президента?
Мисля, че е време в България да се въведе елементарно приличие в дейността, наречена политика. Просто приличие. Айде, мозък не иска. Мозък е ограничен на тази географска ширина. Даже има известни оценки на броя на дебилите тук. Направи ги един депутат от БСП, каза, че 80% от нас са дебили. Сега няма да споря за процента.
Професор Иво Христов.
Не говоря за хора, които не са в момента в студиото.
Да напомня.
Следващите са. Но поне приличие трябва да има. Или както викаше баба ми леки пръст, да имате срама малко. Тук срам и приличие няма. Говорите ми за някакви комитети, те са пълни с ченгета. Са сътрудници на държавна сигурност. На един строй, който обявява за престъпен. В България комунизма е определен със закон за престъпен строй. Които са подкрепили тази система, са обявени, че трябва да бъдат заклеймени, а които са се борили срещу нея, трябва да бъдат похвалени и приветствани. Това е написано едно към едно в закон от 2000-та година. Комунистите, когато бяха на власт по време на тройната коалиция, не направиха и опит да отменят този закон. Защото знаеха какво ще означава това нещо. В момента ние сме опитали да реагираме.
Извинете, но и Иван Костов, и неговото демократично правителство в парламент беше, не Иван, направиха.
Закон, комунизъм беше обвен да престъпен в края на управлението на Костов. И да кажем, че той да имал време да го въведе
в
действие. Но този елемент на приличие го няма. Говорите за един бивш сътрудник на ГЕРБ основно лице. Пак няма да споменавам имена. Не е прилично да се говори такива работи. Разбирате, просто цялото ви същество говори, че такива работи...
Ама днеска Цветанов заяви, извинявайте да ви напомня, ако не сте го проследили, аз си направих труда, че той нямал да управлява от джипка и да раздава, внимавайте, неясен происход май или какво беше, безотчетни пари.
Значи, отново искам да се върна към въпроса за приличието, който според мен е много важен. Преди години един от наследниците на един от нацистските лидери, осъден от в Нюрнберг и така нататък, той беше между другото професор в Германия, детето е било дете по време на нацизма, никаква отговорност не носи, даже му бяха задавали въпроса, вие защо не участвате в обществения живот? Не става просто да става политик, просто така, да се появи. Той казал, как си представяте в Германия човек с моето име да участва в обществения живот? А в момента виждаме хора, които са работили за престъпен строй. Те просто са работили като тайни ченгета, като не знам си по...
И Цветанов ли?
Не, за Цветанов. Значи аз имена, както виждате, няма да спомена. Всеки може да отвори списъка с тия комитети и да види колко тях са обявени за сътрудници на държавна сигурност.
Професор Христо.
Така че просто това е безочие, ама от много висока класа.
Много, много точно, каза професор Константинов. Аз го кажа по друг начин. Първо, в българската политика ми прави впечатление, че много трудно политиците приемат, че имат един тайминг в политиката. От до. И той не е много дълъг по своята същност. 4-8 години трябва да можеш да приемеш, че отиваш в друга позиция след това, т.е. да си имал много хигиенично присъствие, за да може да се справиш и много умело с това да продължиш присъствието си в политиката. Но те не могат да го приемат обикновено, именно поради това, че има много голяма неподготвеност и като че ли е и така хоп ставането на политик се случва в тази държава, след това драмата от слизането от политическата сцена е много голяма за всички. Драмата е свързана с това, че могат да се преживеят и депресии, и да не можеш да намираш себе си, да търсиш, да правиш неща, които не могат да бъдат разбрани от рационална гледна точка, от гледна точка на ефикасността на собственото ти поведение. Това от една страна. От втора страна, мога да кажа, че за съжаление този преход направи така, защото постоянно българинът си задава въпрос, какъв е втори и третия план? Втори и третия.
Добрата политика... А какъв е втори и третия план според вас?
Винаги си задаваме въпроса какъв е втори и третия план.
Какъв е?
На всяко действие. Примерно, какво е действието на Румен Радев на втори и трети план?
Да, той каза, че няма да прави партия.
Няма да прави, нормално
е. Втори и трети?
Нормално е да не прави партия. Защо е нормално? Защото просто няма време за кога да я прави. Защото
а някой друг до края не може ли да мога направи?
Да видим, дали ще направи. Но си задаваме веднага въпроса какъв е втория план на неговия интерес, още от началото на влизането му като президент.
Какъв е?
На практика да... има една много ясна цел, която се подпомага нейното реализиране чрез разделянето на хората на едни про и едни анти правителството. И то с много силна емоционална нагласа един
и
срещу
какъв
друг.
Какъв е според вас този план?
Задава би си въпроси. Ама, може да търсим международен интерес, може да търсиме битката на големите сили върху Балканите и над България, може да търсиме отговор там, може да има отговор на най-различни интереси, които са свързани с различни...
Това са пък не ли геополитическа конспирация?
Разбира се, може да се търси в тази посока, но конспирациите, вътрешни или външни, са нещо, което съпътстват нашия живот. Когато имаме такива конспирации в главата си, винаги политиците рискуват да изпаднат в позицията да бъдат намразени в определен момент, защото конспирацията е основата на основата и храни фалшивите новини, храни всичко това, което ни поставя в хаоса, в информационния хаос, който не може да се ориентираме, защото отделния човек няма пълната информация на база, на която да вземе решение.
Доцент Стойчев, вие, вашето поколение, вие сте най-младият тук между нас, как съзира кой и на какво основание иска и може да ни управлява?
Моето поколение като едно гранично между социализма и демокрацията, като че ли е загубено за политиката, защото аз като гледам от моите връстници, доста малко са реализирани на такива позиции. Сега имаме едно много по-агресивно, по-младо поколение, хората раждани от 90-та година насетне. Те искат да вземат нещата в свои ръце и като че ли вече те са тия млади, които ще го направят. Така че моето поколение е малко по-умерено. Разбира и, ако щете, предното поколение чисто цивилизационно и следващо след нас. Кой иска да управлява в България? Пак тук ще взема действително думите на професор Христова. Много хора искат да управляват България.
Но кой може?
Кой може и кой има и основанието да го прави? Друг въпрос. Сега, разбира се, президентът Радев изгражда една легитимност около себе си, че хората стоят зад него и той на това основание иска да управлява. И смятам, че неговото участие в следващите парламентарни избори вече е много ясно и той конкретно го заяви как ще стане. В третия етап на своя конституционен проект за нова конституция той ще излезе с едни точки, които ще кажат България трябва да бъде първо, второ, трето, четвърто, след което веднага ще се появи една партия, която ще каже ние приемаме тези точки на президента като наша отправна цел и той ще каже ето това е моята партия, която аз харесвам.
Инициативните комитети на
с която Трупа ще участвам. Разбира се, този инициативен комитет, дали ще бъде около Васил Левски комитет или други ще бъдат хората, предполагам, че са същите хора, с тези лица той ще участва на тези избори, но той ще участва. С партия ще участва и тази партия само става името и да разберем, дори хората вече като
група. Хващаме ли се на вас?
Абсолютно мога да се обзаложа.
Ще участва?
Да. Разбира се, мога да се обзаложа, че той ще участва с партия, няма директно и формално, понеже Конституцията го ограничава. Да. Това да участва в нея, но ще бъде ясно коя е президентската партия на тези избори. Така че той ще се появи на тях, за да реализира този, ако искате, легитимен народен подем за себе си, който той иска. Отделно, Христо Иванов се формира като лидер на това, което ние говорихме, традиционна десница, бивша десница, така наречената либерална, ако искате, общност в момента. Всички стоят зад Христо Иванов. Дори не говорят толкова много за ДСБ, за генерал Атанасов. Препознават Христо Иванов като алтернатива или като свой лидер. Това са хората, които казват, ние сме демократично мислещите в България, образец на правов ред, държава и така нататък.
Ама чакайте, те се му назовават, но дали в действителност
той всъщност иска
е
също да така прави правителство, но тъй като електорално са ограничени, в момента дори не са и в парламента, ясно е, че те не могат да формират мнозинство, с което да излязат тук насетне, или трябва да мислят за някакъв вид коалиция, където приемливите опции са твърде малко, ако искат да запазят своята идеологическа и програмна чистота, или другият вариант е да се участва само за да бъдем опозиция, която да бъде някакъв коректив на следващата власт.
Хайде сега в малко по-голяма конкретика да влезам. Никой от вас не ми отговори и ми обяснете защо. Професор Константинов, защо не ми отговаряте конкретно? Борисов или Радев?
Защото това не е важно.
За кого?
За българския народ като цяло не е важно.
Защо?
Има и така. Защото смятам, че не е важно.
Стойче?
Важно е да се върне разума в българския народ. А кой ще управлява един разумен народ е все едно.
А кой е носителя на разума?
А един побесял народ...
А кой е носителя на политическия разум?
А един народ, от който разумът отлетял, никой не може да го управлява.
Кой е носителя на политическия разум?
Чакаме го да се появи. Затова аз пожелавам на българския народ да върне разума си.
Но след Стойче?
Ами, в България не може един човек да управлява. И това историята го е доказала.
Все пак обаче знаете, че винаги има водач на нещото, лице.
Или лице. Лице, да. Ако щете, да, лице би могло. Разбира се, Борисов вече даде заявка, че след тези парламентарни избори няма да участва в изпълнителната власт, ще се отегли в партията.
Вярвате ли?
Горе-долу дава заявки, че не иска да се занимава, може би.
Вярвате ли? Втори
защо
път,
да, защо,
втори
да, път защо, ще, защо ще да не вярвам в това?
След, че Борисов ще отегли.
След два мандата последователни, не виждам нищо по-логично.
Три,
но двата са последователни. Предния беше прекъснат с едно управление на Орешарски от година и половина. След два последователни мандата, буквално един след друг, Не виждам,
Борисов ще оттегли.
Не виждам защо. Ами ако след като това твърди, може да се дръпне назад, да си почине малко. Радев
знаете,
иска,
обаче,
Радев иска да управлява.
Знаете, обаче, ще прекъсвам. Предстои пред Борисов една мисия, която той сам превзе и започна. И тя му се получава до сега успешно, независимо от всичките тънкости в геополитиката. На 10 октомври мисля, че предстои среща на Европейския съюз тук по отношение на Европа и Балканите. Така че Борисов вече трудно ще се откаже и от тази си мисия.
Не, тя мисията може да си остане. Той може да продължава да бъде фактор в българската политика и чрез партия ГЕРБ, но дали искат да управлява той България, да бъде лице на управлението, съм по-склонен да вярвам на думите му, че по-скоро иска да се отдръпне, отколкото да стои отпред. Докато Радев иска да стои начело на България, на българския народ и да говори от името на българите.
Е, защото той ни улавим малко.
Ми, дали е негова лична амбиция, дали е амбиция на някой друг, дали иска да впечатли някой. Аз продължавам да твърдя, че всичко, което той прави, е функция на това, че той е един влюбен човек. Той е влюбен в жена си, иска да я впечатли, иска да я направи щастлива, иска да направи горда със себе си. И заради това е малко по-рязък, нетипично за един български офицер. Аз не мисля, че български офицер е до такава степен, нали, нападателен в публичните си изяви. Смятам, че това е функция на неговото емоционално състояние.
Позволете,
няма нищо лошо.
Позволете ми леко иронично да се отнесе към това твърдение. Професор Христова, вие като жена.
Да,
чувствате ли се? Бихте ли се чувствали по-ласкана, ако един президент ви сложи в краката втори мандат на президент?
Не в моите крака, друго. В позицията на господин Радев аз трудно бих могла да кажа какви са мотивите. Аз виждам много причини той да се държи по начина, по който се държи. Предимно това, че от началото той е заявил желание за промяна на Конституцията особено в раздела Президентска република. Вижда себе си много повече като лицето на тази президентска република. В този смисъл авторитаризма, авторитарното му така заявяване, даже малко и като менталитет, смятам, че му приляга, в личността му е. И за това някак си добре носи желанието и го заявява много категорично през всички. Иначе много мотиви може да има. Знаете ли, в цялата тази картина има много неща, които професор Константинов ги каза, я съм съгласна, има някакво ирационалност.
Добре, все пак не ми се използвате и вие.
Кой може?
Кой
това
може?
Ли е въпроса?
Борисът или Радев?
Кой може?
Защото това сега са двамата основни играчи.
Знаете ли защо ни е трудно да го заявим толкова
защо?
Директно? Защото тук що се каза, че господин Борисов каза, че иска да се занимава с партията си.
Това го каза на мой въпрос, това, който не знам така, защо го изтълкува по този начин.
Това означава, би означавало, ако това публично заявена претенция, освен това има много тежест, много е носил до този момент, а наистина партията има много сериозна причина да е необходимо да се занимава човек сериозно с вътрешно-организационната част на ГЕРБ, защото? Защото ГЕРБ е призвана, ако претендира да бъде център дясно, наистина да се разположи като една силна хоризонтална партия. До този момент тя е лидерска партия и като такава тя трудно ще може да оцелее дълго време, ако не структурира себе си в хоризонтален, т.е. демократичен, така както са големите, силни, устойчиви партии в старите демокрации. Затова се изисква много работа и трябва някой да го прави. И то авторитет, силен авторитет за ГЕРБ. На второ място това означава, че ГЕРБ би трябвало да заяви много нови и така как да кажем силни лица в кампанията,
къде
която
са?
Предстои. Аз мисля, че има. Mm-hmm. Убедена съм, че има. Убедена съм, че има подготвени за тази работа. Въпросът е да имат разумна и професионална кампания. Защото от другата страна легитимната опозиция е в лицето на БСП, която би трябвало да бъде опозицията. В тази ситуация на леви ценности, на лява потребност всички да бъдат подкрепени от държавата. Естествено, лявото да се засили. В България то не се засилва, защото лявото не е във форма в момента и със всеки ден БСП ни доказва, че не може да се справи с самата себе си. Но това показва, че ни е много трудно да кажем кой може. кой може. Очакваме да се случи нещо в ГЕРБ, очакваме да се случи нещо и в да видим как ще се разположат картите от страна на хората, които ще подкрепят Радев. И въпреки всичко, всеки ден ще бъде промяна и динамика. Това е моята прогноза.
Нека да ви попитам и трибута нещо, което така взимам и косвен повод от думите на професор Константинов за самооценката и всички вие всъщност говорихте за това. Къде е Ахмед Доган тук, този политически мъдрец, който през устата на Мустафа Карадайъ, председателя на ДПС, поиска оставката, внимаваме, и на президента, но и на премиера?
Между прочим, тъй като няколко пъти тук стана въпрос за президентска република, искам да кажа, че това е една абсолютно смехотворна идея за България. Разбирате ли, тя показва, освен че нямаме разум и приличие, ние изглежда нищо нямаме. Погледнете в Европа, кои са президентските републики. Една полупрезидентска Франция, ядрена сила, и една силно президентска Русия, защото Русия е европейска държава, макар че не е в Европейския съюз, и това са президентските държави. И ние сме се набутали в момента тук да обсъждаме България президентска държава. Има в Европа 10 държави с нашия размер като население и територия, и на никой друг не му минава и през акълът да говори такива глупости за президентска република.
Дори на Орбан,
дивотии, видите? Ако целта е да отклоняваме вниманието на обществото, окей, да, вършат работа. Ние се занимаваме с всякакви глупости, защо не и с тази. Идеята за президентска република в България е дивотия. Ще го потрете, ако искате. И всеки, който погледне отстрани, ще види, че е така. То, разбирате ли, ако не беше толкова смешно, ще бъде тъжно.
Дивотия ли е идеята на Ахмед Доган да иска оставката на президента, на министър-председател и експертен кабинет, да добавя?
Тя... Понятието експертен кабинет за нашата конституция и в нашия правен свят не съществува, въпреки че 3 кабинета в историята новата на България отговарят на тази идея за експертен кабинет. В България кабинетът може да бъде или политически излъчен от политическа сила, или служебен, и това е написано в конституцията. Нека да не дописваме нашата конституция. Значи тя има доста дефекти, но точно тук не е дефектна.
Упреквате Доган, че не действа конституционно?
Не, просто термина не е правен. Да. Иначе окей. Хората, които са вътре, могат да дадат експертен облик на едно управление. И аз мисля, че е време за такива управления. Но нека да не го наричаме експертен, защото това няма такова нещо.
Но мълчи ли Доган според вас?
Моля?
Мълчи ли Доган или говори с мълчанието?
Аз вече казах, човек, който не присъства тук, няма да го обсъждам.
И че те никой не присъства сега, няма
и да. И затова няма да говоря за имена. Толкова. По-важно е да говорим за политики и заявления. Разбирате ли? Ние днес сме тук, утре ни няма. Стига с конкретни
хора. Доцент Стойчев, Доган.
Към момента в настоящата конюнктура политическа ДПС е някакси вкарано в един от полюсите, докато винаги то е било в позицията на това да премества баланса на силите от единия в другия полюс.
Кой полюс е вкарано ДПС?
Ами, в момента се пакетира заедно с ГЕРБ. Нали, насякъде се слага, че има фактическа, но не е формална коалиция.
Искат оставка на Борисов и искат подмяна на кабинета. Бил експертен или какъв?
Така, да е така. Въпросът е в момента, че Доган и ДПС трябва да се репозиционират пак като тази баластна, ако искате, величина в българската политическа система, за да могат да вземат или в едината случай превес, или в другия случай
как
превес.
Как да се репозиционират, на коя страна?
Ако искате, тази заявка е някакъв вид отново призив за рестарт, защото и на едните им искаме оставката, и на другите искаме оставката, значи ние сме еднакво далече от
колко е конструктивно това? Колко е работещо?
Конструктивно е до толкова, доколкото се внася мекота. Пак казвам, на Балканите, в България конкретно, не може да се работи едностранно. Правителства, които следват, ако щете, политики, които защитават едно крехко мнозинство, защото в България огромни мнозинства няма, винаги са за сметка на интересите драстично на всички останали, и това води до крах за политиците и политиките, които те водят. Затова смятам винаги, че ДПС е внасял тая мекота, ако щете малко или много, или ако щете привкуса на статуквото в амалгамата на всяко едно управление. И малко да връща хората към
близите
реалността.
В диалог,
защото има много политици в България, които излизат извън реалността и мислят, че много неща могат да бъдат направени, но като ги сложиш да стъпят малко на земята, виждат, че не всичко е възможно.
ДПС има сериозен електорален проблем. И те са достатъчно добри политици и го знаят. Допреди няколко години ДПС разчиташе на около 400-450 хиляди гласа комфортно. На последните парламентарни избори ДПС загуби 100 хиляди гласа, което е ужасяващо много при неговия размер на електоралното тяло. Не съм сигурен дали тези гласове са се върнали, дали тези хора са се върнали. И те не са сигурни. Така че те трябва да се съсредоточат към връщане на своята електорална мощ, защото от това зависи тяхното бъдеще. Електората на ДПС не го интересува от коалиции, от надамски и от президентски републики. Това са глупости за тях и в случай хората са много прави. ДПС трябва да си върнат 100 хиляди гласа. Те са си върнали около 25 хиляди в момента. О, не знам. Те знаят по-добре как да си обикарат хората и да ги мотивират. Но това е което е проблема там. И ако ние не осъзнаваме техния проблем, си обясняваме зле техните действия. За тях е критично важно, когато и да се изборите, да се преборят отново. Защото тяхното истинско броене беше на 26 март 2017 година. Защото миналата година европейските избори не бяха истинско броене. Истинското броене е на парламентарни избори. И от това зависи управлението на страната и това е верно и за всяка друга партия. Още повече за такава специфична като ДПС. Това, на което се надявам аз, е да продължи тяхната мъдра етническа политика. Защото тя е от значение за България. И те това мисля, че ще го постигнат.
Нека да кажа ми още едно изречение само за ДПС, че те отдавна не са били във властта официално. И това е сериозен проблем за тях. Винаги са били фактор. Трябва да знаем, че до сега правителство в България не е падало в резултат на протести. Падало е в резултат на вътрешно парламентарно преразпределение на силите и преценка на отделните партии. В случая ДПС много често е правил този акт, че има интерес от избори към съответния момент. Така че ДПС е много важен фактор и той успявал тактически да си отиграе позициите. В момента са в много сложна ситуация, защото продължава все още да бъдат замерени с негативната оценка, че социално нежелателни за коалиране. И от БСП, и от ГЕРБ. Това им създава проблем.
Нека да напомня, че и Да, България или там каквато формация представлява Христо Иванов,
да.
Също ги замериха с храна,
ги замериха, да, те ги замериха и в
същото време да кажа,
и същото време ги твърдиха. Мога да кажа, че цялото действие, което беше на Росенец, беше втвърдяване, вдигане на хората на Христо Иванов. И от другата страна втвърдяване и обединяване на ДПС около партията. Така че се постигнаха тези два резултата. Но ДПС с това искане за експертно правителство просто напомня за себе си. Напомня, че държи картата и за лявото, и за дясното. И когато ги държи, значи, че сега или в бъдеще, говоря след следващите парламентарни избори, би могло евентуално да се сформира пак експертно правителство. Това, което казаха колегите, е много верно. Много е вероятно да не може въобще да се направи правителство след следващи избори, когато и да са те. И тогава ще се играе по на стандартен начин.
Нека в последните минути да въведа и още един играч, който напоследък или ни е явно досъдил, или може би нещата се нуждаят от някаква времеви анализ. Корнелия Нинова и БСП, аз вече не знам дали това са тъждествени понятия, столетницата БСП на Димитър Богоев.
Ние пропуснахме един важен момент.
Кой?
Това са необходимите благодарности. Има, например, ГЕРБ трябва да е благодарен за това,
кому?
Че протеста има това управление. Защото ако този протест имаше умно управление, ГЕРБ щеше да има много сериозни проблеми или пък нямаше да го има. ГЕРБ трябва да благодари...
Намеквате ли, че Борисов ще благодари на Христо Иванов, както пише,
момент,
че ще се коалират в едно бъдещо управление?
Не продължа. ГЕРБ трябва да благодари на БСП за ръководството, което си избра. Това е втора благодарност. ДПС трябва да благодари много на Христо Иванов за двете брилянтни акции, а именно да паркира на Росенец и второ да поругае храната в тяхно присъствие. Между другото, истинският мюсюлмани уважава храната също толкова, колкото българския християни. За тях това е коштунство. Разбирате, и хвърлянето на храна е коштунство. Това е най-гнусното престъпление. Искам да го повтарям това, за да го разберат българите. Така че има много голямо поле за благодарности тук. И всъщност забележете парадокса. партиите и политиците трябва да благодарят на своите противници, заради това, че те са такива, каквито са.
За момента сменят батериите на професор Христова, така че
ако питате, тук ако трябва да допълним това с благодарностите, разбира се, винаги е било фактор, кого ДПС припознава като свой основен опонент. Това движеше до голяма степен на ВМРО, НФСБ напред електорално. Ако сега действително Да, България,
сега нещо,
Да, България се опитва да измести, всъщност идеята на Демократична България, на Христо Иванов, на тези акции са да измести ВМРО от електоралната карта. Не говоря толкова за НФСБ, но нека да кажем патриотите на общо взето, и да се влее на тяхно място. И вие ще видите, че много скоро, т.е. когато започва да се редят листи и да се излъчват кандидати, да се излъчват политики, ще има голям вътрешен резонанс между поддръжниците, които от една страна идват от патриотичния спектър и от друга страна подкрепят традиционно Демократична България и Да, България заради пролибералните
им ценности. Едно изречение само, моля, ще отиваме към финала. За Корнелия Нинова и без
Кош. За Корнелия Нинова, разбира се, тя е най-удобният за ГЕРБ вариант, защото тя не е способна да изведе БСП на принципно нова висота, било то електорална, било идейна. Всяко тъпчене на място за БСП означава, разбира се, бонус за ГЕРБ.
Ами БСП, Корнелия Нинова обаче се закле кратичко, че ще изведе като първа политическа сила БСП на тези парламентарни избори. Така ли ще бъде, професор Христови, или ще си ближе БСП в този нов състав на Националния съвет?
БСП реално е разделено. Каквото и да кажете, на черното бяло трудно може да се каже. На малко над половината от БСП не влязаха да гласуват. Вътре има много междуличностни драми и взаимоотношения, които не могат да бъдат изгладени просто и така. Има една формалност и фалшивост в момента, в която се случва.
Замазахме ли с голямата мистрия?
Замазването не е решаване на проблема. Нещата. Замазването е повърхностно замазване, но не се решава проблема. Смятам, че тя е показала какво може.
Коя
е? Корнелия Нинова. Това, което е направила, тя го е направила. Тоест, не бихме могли да очакваме някаква много голяма промяна в политиката. Напълно се съгласявам, че тя е най-удобния опонент от гледна точка на лява позиция.
Моля ви по едно кратко изречение за финал. Професор Константинов и доцент Стойчев и професор Христова. Каква е вашата прогноза за предстоящите избори?
В момента в изборния кодекс вече желязно е записано, че във всяка секция с над 300 избиратели трябва да има машина. Срокът за доставка на машините е 4 месеца. Редовните избори са с 6 месеца. Нашата зрителска аудитория е една от най-интелигентните в страната и мисля, че тези две числа, 4 и 6, вече са дефинирали в тяхното съзнание отговора на вашия въпрос.
Сега зачна?
Не, всичко ясно. Значи, за да има редовни избори, които да не бъдат веднага касирани от конституционния съд.
За резултата нещо на
него. Не. Просто да ви кажа кога са изборите, защото някои ще чуят кога са изборите.
До сен
да. Ето казваме.
Изборите ясно кога ще бъдат.
Не, въпрос е кога ще бъдат. Какво очаквам?
Какво очаквам след това? Очаквам да видим така доста изравнени сили и една ясно изразена многопартийност. Ако до 2015 година, когато беше пика, можеше да говорим всъщност за едно плюс партийна система в България, ГЕРБ и няколко по-малки еднокалиброви играчи. Сега ще имаме изравняване на силите, ще имаме не двама, може би трима, може би и четири партийни субекта с изравнена мощ. Добре. Говоря измерени през присъствие в парламента.
Професор Христова, вие?
Прогнозата не мога да я направя сега. Смятам, че всеки ден може да се случи нещо така, щото да се получи и не чак толкова много политически партии вътре, а и може да са много. Не зная. Но това, което е по-важно, е, че според мен нито една система няма да ни гарантира честност на изборите. Единственият механизъм да си гарантираме тази честност, вместо да ходим по площадите, е да ходим да гласуваме.
Прекрасен разговор, много ви благодаря. И виждаме. Пак ще се видим. Чест за мен беше.
Освен това, гледайте какво ще стане на 3 ноември щатите. Това, което е важно за света.
Това ще
това
е маяк. Точно това ще обсъждам.
А малко преди това, вижте кого ще назначат за съдия във Върховния съд на щатите. Защото вече има предложение.
Вече има предложение.
Да.
Добре, това ще бъде следващите темпа, които ще ви кажа. Благодаря ви още веднъж за това участие. Чухме анализаторите. Нека сега да чуем коментара на водещия.